Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ընկերներ, այս ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողովը նախագահ է ընտրել այն կրկին կղեկավարի Գարեգին Ազարյանը։
Որոշումը ընդունվեց 7 կողմ ձայնով։
Մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը հայտարարում է գործի քննությունը փակողում չէ։ Փաստաբանները բողոքում են դատավոր Սամվել Մնացականյանին իր պաշտոնից հեռացնելու որոշման դեմ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածու Ջոն Հեֆերնը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ժամանակ խոսել է ներքին և արտաքին քաղաքական հարցերից, սակայն խուսափել է ցեղասպանություն բառն արտասանելուց։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման քննարկել են Ղարաբաղյան հարցը։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն, մարզեր, մշակույթ առաջիկա մեկ շանվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ֆրանսիայի ազգային տոնի արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն, շնորհավորել է աշխատակիցներին, մաղթել բարեկամ Ֆրանսիային հետագա զարգացում և բարգավաճում, իսկ նրա ժողովրդին բարօրություն։ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Բարակ Օբամայի առաջադրած Ջոն Հեֆերնը երեք Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ժամանակ խոսել է Օսմանյան կայսրության մայրամուտին ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի իսպանության մասին, սակայն խուսափել է այդ իրադարձությունները որակել որպես ցեղասպանություն։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Լոնդոնում հանդիպում է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի քարտուղար Ուիլյամ Հեյգի և եվրոպական հարցերով պետնախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնի հետ։ Նախարարը ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումները Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ և հույս այտնել, որ Ադրբեջանի կողմից քաղաքական կամքի դրսևորման պարագայում հնարավոր կլինի հասնել հիմնահարցի հանգուցալուծման։ Նույն օրը Էդվարդ Նալբանդյանը ծավալուն ելույթով հանդես է եկել Լոնդոնի ռազմավարական ուսումնասիրությունների միջազգային ինստիտուտում։ Եվրահանձնաժողովը երեկ ընդունել է Հայաստանի համար 2011 թվականի գործողությունների տարեկան ծրագրի առաջին մասը, որը կոչված է նպաստել առևտրի վիզային ռեժիմի ազատականացման սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների ոլորտում Հայաստան-Եվրամիություն ապագա համագործակցության, ինչպես նաև կառավարման որակի բարելավման համար պատասխանատու հայաստանյան հաստատությունների տեխնիկական և վարչական կարողությունների ուժեղացմանը։ Եվրամիությունը ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների համար Հայաստանին հատկացնում է 19.1 միլիոն եվրո։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, որ եթե Կիպրոսը մինչև կիպրական խնդրի կարգավորումը ստանձնի Եվրամիության նախագահությունը, պաշտոնական Անկարան կսառեցնի Եվրամիության հետ հարաբերությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ Վաշինգտոնում ստորագրել են մի շարք համաձայնագրեր, այդ թվում վիզային ռեժիմի դյուրացման և ռուսաստանցի երեխաների որդեգրման նոր կանոնակարգի մասին։ Amnesty International-ը, Human Rights Watch-ը, Նորվեգիայի Հելսինկյան կոմիտեն, քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանները և միջազգային իրավապաշտպան մի շարք այլ կազմակերպություններ հայտարարել են, որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները պատշաճ ջանքեր չեն գործադրել իրավապաշտպան ակտիվիստ Նատալիա Էստեմիրովայի 2009 թվականին տեղի ունեցած սպանությունը բացահայտելու համար։ Նշված կազմակերպությունները Ռուսաստանի իրավապահներին հորդորում են իրականացնել մանրակրկիտ քննություն և պատասխանատվության կանչել մեղավորներին։ Երեկ Մինսկում և բելարուսական այլ քաղաքներում իրավապահները ձերբակալել են հակակառավարական ցույցերի մի քանի տասնյակ մասնակիցների։ Անցած շաբաթվա ընթացքում առնվազն 130 մարդ Բելարուսում դատապարտվել է կարճատև ազատազրկման և տուգանքների բողոքի արգելված ակցիաներին մասնակցելու համար։ Մինսկից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Բելարուսում գրանցվել է ամենաբարձր սղաճը այս տասնամյակում։ Էկոնոմիկայի նախարար Իգոր Ֆոմինի փոխանցմամբ լայն սպառման ապրանքների գնի աճը տարեսկզբից հասել է 36%-ի։ Ավելի վաղ Բելարուսի ազգային տարադրամը արժեզրկվել էր 36%-ով։ Ենթադրվում է, որ սղաճը կշարունակվի։ Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում ընդունել է Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանի հրաժարականը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլայանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
շնորհակալություն առնել շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս տարի մայիսին խորհրդարանում ընդունված նոր ընտրական օրենսգրքի պահանջներով փոխվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը։ Եթե նախկին հանձնաժողովում մեկական անդամ նշանակում են խորհրդարանական խմբակցություն ունեցող կուսակցությունները և նախագահը, եւս երկու անդամ էլ դատարանների նախագահների խորհուրդը, ապա նոր օրենքի համաձայն հանձնաժողովի անդամներին նշանակում են մարդու իրավունքների պաշտպանը, վճռաբեկ դատարանն ու փաստաբանների պալատը։ Հանձնաժողովի նոր կազմն արդեն հաստատել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այսօր ԿՀ-ն առաջին նիստն է անցկացրել եւ նախագահ է ընտրել։ Թեև հանձնաժողովը նոր է, սակայն այն կրկին եւս 7 տարի ղեկավարելու է հանձնաժողովի նախկին նախագահ Գարեգին Ազարյանը։ Այսօրվա նիստի եւ այն մասին, թե ինչպես են գնահատում Ազարյանի վերընտրությունը քաղաքական ուժերը, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նոր կազմով իր առաջին նիստն այսօր գումարեց նորանշանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այն մոտ 10 րոպե տևեց։ Այդ ընթացքում հանձնաժողովի անդամներն ընտրեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր նախագահ, տեղական քարտուղար։ Բոլոր պաշտոններում մեկական թեկնածուներ առաջադրվեցին, նրանք ընտրվեցին միաձայն։ Այդ քվեարկության արդյունքում Գարեգին Ազարյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր ղեկավար դարձավ, առաջիկա 7 տարիներին նա կղեկավարի ԿՀ-ն։ Ազարյանի թեկնածությունը առաջադրեց հանձնաժողովի անդամ Արմեն Սմբատյանը, կողմ արտահայտվեցին բոլորը, իր թեկնածությունը կողմեր նաև Ազարյանը, նա քվեարկեց երկու ձեռքով։
Շնորհավորում եմ պարոն Ազարյան, որոշումը ընդունվեց 7 կողմ ձայնով։
Այնուհետև ԿՀ նոր ղեկավարի պաշտոնում Գարեգին Ազարյանը առաջադրեց հանձնաժողովի տեղակալի և քարտուղարի թեկնածությունները։ Ազարյանի թեկնածությունն առաջադրած Արմեն Սմբատյանը դարձավ ԿՀ քարտուղար, Լաուրա Գալստյանն ընտրվեց հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։ Ընտրական օրենսդրության փոփոխությունների արդյունքում կազմավորված նոր ԿՀ-ն 7 անդամ ունի, 7 անդամներից 4-ը նախկինում մասնակցել են ընտրական գործընթացներին։ Գարեգին Ազարյանը 2003-ի հուլիսից ղեկավարում է ԿՀ-ն։ Տաթևիկ Կոհանյանը ԿՀ-ն Հագահի մամուլի խոսնակներ, Սիլվա Մարկոսյանը թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը, Արմեն Սմբատյանը նույն հանձնաժողովում տիկին Մարկոսյանի տեղակալը։ Մի քանի օր առաջ լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք հավակնում եք հանձնաժողովի նոր կազմում կրկին զբաղեցնել նախագահի պաշտոնը, Գարեգին Ազարյանը հարցով էր պատասխանել. Իսկ դուք կարծում եք, ես կհամաձայնեմ մնալ միայն անդամ, ինչն էր պատճառը, որ Գարեգին Ազարյանը այդքան ցանկանում էր հայտնվել ԿՀ նոր կազմում, հարցին հանձնաժողովի նախկին ու այսօրվանից նաև նոր ղեկավարին բարձրացված պատասխանատվությունը։
Գործում մասնակցություն եմ ունեցել այդ նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունման նախագծի մշակմանը։ Ես եթե մասնակցել եմ, ես պատասխանատու մարդ եմ եւ պարտավոր եմ նաեւ ներգրավված լինել այն աշխատանքում, որի հիմքը դրվել է այս նոր օրենսգրքով, որին նաեւ մասնակցել եմ։ Ես պատասխանատուից չվախեցող եւ աշխատանքի ծանրաբերությունից չվախեցող ԿՀ անդամ եմ։
Հիշեցնեմ, Գարեգին Ազարյանը սկզբում մասնակցեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամության թեկնածու ընտրվելու համար անցկացված մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարած մրցույթին։ Նրա պնդմամբ այդ մրցույթին մասնակցելուց հետո ինքը հրաժարվել է օմբուդսմենի կողմից առաջադրվելուց։ Օմբուդսմենի գրասենյակը հակառակն է պնդում, թե Ազարյանը չի անցել հայտարարված մրցույթը։ Նրա թեկնածությունն ի վերջո առաջադրեց վճռաբեկ դատարանի նախագահը, ինչպես Գարեգին Ազարյանն էր 3 օր առաջ լրագրողներին փոխանցել, ինքն էր առաջարկել վճռաբեկ դատարանի նախագահ հին առաջադրել իր թեկնածությունը։
Ես չեմ կարծում, որ եղել է քաշքշուկ, որի արդյունքում ես դարձրել եմ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նորանշանակ անդամ Սիլվա Մարկոսյանը, ինչպես արդեն նշեցի, Երևան քաղաքի թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահներ։ 2010-ի հունվարին այս ընտրատարածքում կայացած ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները մի շարք միջադեպերով ընթացան։ Քաղաքացիների կազմակերպությունների եւ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի կողմից գլխավոր տախազություններ ուղարկվել 13 ահազանգ, 3 դեպքում հարուցվել էր քրեական գործ։ Այս ընտրությունների ներանդրադարձել նաև Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի Մարդու իրավունքների 2010 թվականի զեկույցը, նշելով, որ ընտրությունների անցկացման ընթացքում կրկնվող էական խախտումները սահմանափակել են խաղաղ ճանապարհով իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների իրավունքը։ Այս ընտրություններին մասնակցում էին 3 թեկնածուներ, հիշեցնեմ, ազգային միաբանություն կուսակցության թեկնածու Արա Սիմոնյանը, հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, մարքսիստական կուսակցության նախագահ Դավիթ Հակոբյանը հաղթեց ազգային միաբանության թեկնածուն։ Թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախկին ղեկավարը, այժմ ԿՀ անդամ Սիլվա Մարկոսյանը, մեր ռադիոկանալի հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց, որ իրենց կազմակերպած ընտրությունները լավն են եղել։
Ընտրությունները լավ է կազմակերպվել եւ ամփոփվել։ Դատախազություն գնացել է ընդհանրապես այն տեղամասերի արդյունքները, որտեղ անվավեր է ճանաչվել տեղամասի արդյունքները, իսկ ընտրական օրենսգրքին համապատասխան դրանք միանգամից գնում են դատախազություն։
Այսպիսի կազմով ԿՀ ձևավորելով իշխանությունը գնահատական է տալիս նախորդ ու ապագա ընտրություններին, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր նման գնահատական հնչեցրեց հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը։
Հիմա իշխանությունները եւ հարաբերական կուսակցությունը նշանակում են նույն ղեկավարին։ Գնահատական է տրվում դրանով իշխանությունների կողմից 2008 թվականի կերտված ընտրություններին եւ ուղերձ է հղում ժողովրդին, թե ինչպիսի ընտրություններ են պատրաստում իրականացնել առաջիկա իշխանությունները։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը համաձայն չէ գնահատականների հետ, թե 2008-ի նախագահական ընտրությունները կեղծված էին, Գարեգին Ազարյանն էլ կեղծիքներով կայացած ընտրությունները վավերացնող անձն է։ Ասում է, դա անդիմության սուբյեկտիվ կարծիքն է, ԿՀ-ն նոր կազմն էլ ողջունում է։
Գարեգին Ազարյանը վստահ եմ իր ունակություններով կարող է կազմակերպել մեր բոլորի պատկերացումներին համահունչ ընտրություններ, որովհետև դա գալիս է նաև երկրի նախագահի պահանջից, այլևս այլ ընտրանք չունենք, քան թե ժողովրդավարության բոլոր կանոններին համապատասխանող և համահունչ ընտրություններ անցկացնելը։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական համակարգի այդ թվում եւ օրենսդրության բարեփոխումը եվրոպական կառույցներյան հիմնական պահանջների թվում են, որ ներկայացվում են Հայաստանի իշխանություններին 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո։ Մինչ Հայաստանը կարծես արդեն սկսում է նախապատրաստվել նոր ընտրություններին, դեռևս նախորդ ընտրություններից մնացած խնդիրները լուծված չեն եւ ընտրություններին հաջորդած Մարտի 1-յան արյունոտ իրադարձությունների մեղավորները դեռ բացահայտված չեն։ Թեև նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարեց նոր թափ հաղորդել գործի քննությանը, սակայն այսօր Մարտի 1-ի գործը քննող քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը հայտարարել է, որ դեռևս գործի համար էական նորություններ չկան, սակայն չնայած դրան նախաքննությունը փակուղում չի համարում։ Միակ նորությունը վերջին շրջանում այն էր, որ հատուկ քնչական ծառայությունը պարզել էր, որ YouTube-ում Մարտի 1-ի վերաբերյալ կադրերը տեղադրվում են Հայազգային կոնգրեսի անդամ Ավետի Սավակյանի համակարգչից։ Վահագն Հարությունյանն այսօր լրագրողներին ներկայացրել է հարցաքննության մանրամասները։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը այսօր հայտնեց, որ Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակի ներկայացուցիչ Ավետի Սավակյանը հարցաքննության ժամանակ ասել է, որ ինքը որևէ առնչություն չունի վերջերս YouTube-ում հայտնված Մարտի 1-ի իրադարձությունները պատկերող տեսանյութերի տեղադրման հետ եւ իր տրամադրության տակ որևէ տեսանյութ չկա։
Հարցակնության արդյունքում պարզվել է, որ բաժանորդից բացի նույն հասցեից օգտվում են բազմաթիվ այլ անձինք և հասցեի տիրոջը հայտնի չէ և նա չի կարող ասել ըստ իր ցուցմունքի, թե կոնկրետ այդ տեսանյութերը ովքեր են տեղադրում։ Հաստորեն և շատ մարդիկ։
Վահագն Հարությունյանի խոսքով էականը ոչ թե տեսանյութ տեղադրողների ինքնությունը պարզելն է, այլ նոր ապացույցներ ձեռք բերելը եւ դրանց աղբյուրները ստուգելը, իսկ տեսանյութ տեղադրելը, ինչպես քնչական խմբի ղեկավարն ասաց, հանցանք չէ։
Բացի այդ, նպատակներից մեկը այն էր մարդուն հորդորել ձեռնպահ մնալ անհիմն ոչ կոմպետենտ մեկնաբանություններից եւ հանրության հասարակության անիմաստ տեղը թյուրիմացության մեջ գցելուց զերծ պահելը նաեւ։
Համալիր փորձակնություն է նշանակված պարզելու Լեո Պարոնյան փողոցների հատվածում ջրցան մեքենայի կողքին խմված իրավապահների միջից հորիզոնական ուղությամբ կրակոցներ արձակող ոստիկանական համազգեստով անձի ինքնությունը եւ զենքի տեսակը։
Տեսաձայնագրային դատաձգաբանական համալիր փորձակնություն է նշանակված եւ դրանից հետո անպայման կքննարկվի ոչ թե հրավերելու, այլ ավելին փորձակնությունը արտերկրում մասնագետների միջոցով կատարելու հարցը։
Մյուս տեսանյութերի մասով Հարությունյանի ձևակերպմամբ համակարգչատեխնիկական փորձակնությունների եզրակացությունները արձանագրել են, որ այդ կադրերը պիտանի չեն համակարգչային տեխնիկայի կիրառմամբ նույնականացման համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հարցակննել է 600 վկաներից շուրջ 140-ին, Վահագն Հարությունյանի խոսքով նրանց պատասխանները եղել են ընդհանուր, նկարագրական բնույթի եւ որևէ էական հանգամանք չեն բացահայտել կապված 10 սպանությունների հետ։ Հարցակնվածների շարքում չեն եղել բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչ վերաբերում է առաջին եւ երկրորդ նախագահներին հարցաքննելուն։
Ասանցած 3 տարիների ընթացքում առաջին իսկ օրվանից այդ հարցը քննարկվում է եւ իմ պատասխանը նույնն է, ոչինչ չփոխվում։
Կարելի է եզրակացնել, որ գործը հայտնվել է Փակուղում։ Հարցին Վահագն Հարությունյանը արձագանքեց, թե Փակուղի ձևակերպումը քրեական գործի նախաքննությանը չի կարող վերաբերել։ Նրա խոսքով գործերի նախաքննությունն առհասարակ կարող է շարունակվել երկար տարիներ, քանի որ ցանկացած պահի կարող են իհայտ գալ էական հանգամանքներ։
Եվ ասել այս կամ այն գործը 1 ամսից կամ 1 տարուց կամ 2 տարուց մտավ Փակուղի եւ դա բացահայտելը, հանցագործին գտնելը, իհայտ բերելը բացարձակապես անհնար է եւ հավանական, ես նման գործ դժվարությամբ կհիշեմ։
Միջդար հիշեցնենք, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դատաիրավական համակարգի խնդիրների վերաբերյալ խորհրդակցության ժամանակ քննադատեց ոչ միայն դատարաններում, այլև նախաքննական մարմիններում ամիսներ, նույնիսկ տարիներ ձգձգվող գործերի քննությունը, ընդգծելով, որ դա ստվեր է գցում վճիռների արդարացիության վրա։
Եվ եթե սրանում անենք այն հանգամանք, որ որոշ գործերով նախաքննությունը եւս տևում են ամիսներ, ապա նույնիսկ ամենաօբյեկտիվ արդարացի դատավճիռը չի ունենում այն էֆեկտը, որ պետք է ունենա։
Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե արդյոք գործի քննությանը նոր թափ հաղորդելու մասին նախագահի ցուցումից 3 ամիս անց քնչական խումբը որևէ առաջընթաց արձանագրել է, քնչական խմբի ղեկավարը պատասխանեց.
Ինչ գործողություններ, հանձնարարականներ կամ առասարակ այս գործով ինչ եղել է, ներկայացվել է հրապարակային և ես չէ, որ ինչ-որ գնահատականներ դիտամ դա։
Իդեպ այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը եկել էր նաև նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազ Հարություն Հարությունյանը, ով ասաց, թե դժգոհություններ չունի, քանի որ քնչական խումբը ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները։
Իրավաբանների և հասարակության մոտեցումը քրեական գործի հետ կապված տարբեր են, համենայն դեպս կարող եմ նաև որպես հսկողություն իրականացնող դատախազ վստահեցնել, որ քնչական խումբը կատարում է հնարավոր ամեն ինչ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց ավան և նոր քվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ հրամանագիրը։ Չնայած օրեր առաջ փաստաբանները բողոքի ցույց էին կազմակերպել և կոչ էին արել նախագահին չստորագրել արդարադատության խորհրդի միջնորդությունը, փաստաբանները պնդում են, որ այս կերպ համակարգը հաշվեհարդար է իրականացնում դատավորի նկատմամբ, ով շրջանցել է չգրված օրենքները և գործել է ազատ, ինչպես և պահանջում է գրված օրենքը։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Փաստաբանների պալատում անդրադառնում են Հանրապետության նախագահի հուլիսի 11-ի հրամանագրին, որով դադարեցվել են ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները։ Լսենք պալատի խորհրդի անդամ Հայկ Ալումյանին։
Ընդհանուր մեխանիզմը սա է. Արդարադատության խորհուրդը, քննարկելով հարցը, որոշում է դիմել Հանրապետության նախագահին լիազորությունները դադարեցնելու հարցով, չէ՞։ Հիմա, եթե նախագահն է վերջնական որոշումը կայացնում, ուրեմն նախագահը կարող է համաձայնել արդարադատության խորհրդի տեսակետների հետ և կարող է չհամաձայնել, ճիշտ է։ Այսինքն, եթե արդարադատության խորհրդի որոշումը կա դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու միջնորդությամբ նախագահին դիմելու, սահմանադրության տրամաբանությունից հետևում է, որ դա դեռ բավարար չի, որպեսզի դատավորի լիազորությունները դադարեցվեն։ Եթե դա բավարար լիներ, ուրեմն նախագահի կողմից հրամանագիր արձակելը զուտ ձևական բնույթ կգրեր։ Բայց եթե այնուամենայնիվ սահմանադրությունը նախատեսում է, որ վերջին խոսքը նախագահինն է այս դեպքում, ուրեմն նախագահը կարող է համաձայնել, իսկ կարող չհամաձայնել արդարադատության խորհրդի որոշման հետ։ Բայց այդ դեպքում ուրեմն ինքը պիտի պատճառաբանի, ինքը իր հերթին պիտի պատճառաբանի, ինքը ինչու է համաձայն կամ ինքը ինչու համաձայն չէ։
Ալումյանի ներկայացմամբ նախագահի հրամանագրում պատճառաբանված չէ, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը նման որոշում կայացրել։ Ես չեմ տեսել որևէ դեպք, երբ Հանրապետության նախագահը մերժի արդարադատության խորհրդի առաջարկությունը և որևէ դատավորի թողնի իր պաշտոնին, շարունակեց Ալումյանը։
Պարզ չի, ասենք ինքը երբ որ բավարարում է, ինքը ճիշտ է անում, թե ճիշտ չի անում։ Տեսեք, հանրության վստահությունն էլ կորում է այս կարգի հրամանագրերի նկատմամբ, որովհետև այս հրամանագրի բովանդակությունից առհասարակ չի հասկացվում։ Այդ ինչը հաշվի առավ Հանրապետության նախագահը, երբ որ բավարարեց և կամ որ դեպքում ինքը կարող էր մերժել և թողնել դատավորին իր պաշտոնը։ Տեսեք, այս փուլում ստվեր է, այսինքն այս փուլում և դատավորի համար է միած ստվերային դաշտ, այսինքն դատավորը գիտի, որ արդարադատության խորհուրդը այսպիսի որոշում է կայացրել և դիմել է նախագահին, չէ՞։ Հիմա դատավորի համար էլ պետք է պարզ լինի, այսինքն ինքը ինչ փաստարկներ կարող է ներկայացնել նախագահին, մի կողմից արդարադատության խորհուրդն է, չէ՞ դիմել, մյուս կողմից դատավորը չէ՞ իրավունք ունի նախագահին ինչ-որ փաստարկ ներկայացնել, չէ՞։ Բայց օրենքը ոչ մի ձևով չի կանոնակարգում, նախագահը ինչ պետք է հաշվի առնի և այս պահին դատավորը ասենք ինչ փաստարկ կարող է ներկայացնել նախ նախագահին, որպեսզի նախագահը լուծումը տա իր օգտի։ Տեսեք, սա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ստեղծվի մի հատ կամայականությունների դաշտ։ Ընդհանրապես, ընդհանուր կանոնը նա է, որ եթե ինչ-որ մի բան օրենքով չի կանոնակարգվում կամ հստակ չի կանոնակարգվում, այդտեղ արդեն կամայականությունների դաշտ է։
Հիշեցնենք, արդարադատության խորհրդի որոշումը դիմել հանրապետության նախագահին, որպեսի վերջինս դադարեցնի դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները, բավականին բուռն հակազդեցության արժանացավ հայաստանյան փաստաբանական անդրության կողմից, այնտեղ համարում են, որ Մնացականյանի պաշտոնանկությամբ Վճռաբեկ դատարանի ղեկավարությունը որոշել է դաս տալ դատավորներին։ Դարձյալ լսենք Հայկ Ալումյանին։
Դե քաղաքացիական դատավարություններում այդպես չի, քան բառարտ այդված չեն այդ դրսևորումները։ Քրեական դատավարությունում այդ բավականին վառ դրսևորում ունի։ Տեսեք, եթե մեղադրական եզրակացությամբ գործ եկավ դատարան, որպես կանոն դատավոր ինչ է անում, համարյա նոտարի գործառույթ, այսինքն այդ նույն մեղադրական եզրակացությունը արտագրում է դատավճռի տեսքով, դա կլեգալիզացնում իրականիքով լեգալիզացնում է եւ ճանապարհում է ամբաստանյալին դեպի քրեակատարողական հիմնարկ։
Փաստաբանը շարունակեց.
Բայց եթե հանկարծ դատավորը որոշում է, որ այստեղ մեղադրանքը չի հաստատվում, ինքը որպիսի մեղադրանքին հակառակ դատական ակտ կայացնի, ինքը պետք է գնա համաձայնեցնի Վճռաբեկ դատարանում։ Այսպես կոչված զոնալ դատավորներ անգամ կան, այդ տերմինն էլ անգամ կա, այսինքն որ դատարանը Վճռաբեկի որ դատավորին պետք է մոտենա հարցը փորձանի, թե ինչ անի տվյալ դեպքում։
Ըստ Ալումյանի, բայց լինում են դատավորներ, ովքեր այսպես ասած շատ կամակոր են ու չեն համաձայնեցնում իրենց քայլերը եւ վերջում արժանանում են Սամվել Մնացականյանի ճակատագրին։ Եվ վերջում, չնայած օրվա սկզբին Վճռաբեկ դատարանից մեզ խոստացան ներկայացնել իրենց մոտեցումը, սակայն ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ այնտեղից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը անցկացված լսումներում քննարկել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի նշանակման հարցը։ Հեֆերնը ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի տեղակալն է, նրա թեկնածությունը նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը առաջադրել է այս տարվա մայիսին։ Լսումների ընթացքում հայության համար հատկապես կարևոր է դեսպանի թեկնածուի դիրքորոշումը 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակելու հարցում։ Դա շատ զգայուն հարց է, որը մինչ այժմ ազդեցություն է ունեցել ԱՄՆ դեսպանների նշանակման վրա։ Հիշեցնեմ, Ջոն Էվանսին հետ կանչեցին այն բանից հետո, երբ նա արտասանեց ցեղասպանություն բառը։ Հաջորդ թեկնածուին Ռիչարդ Հոգլանդի նշանակումն իր դիրքորոշման պատճառով հայկական կազմակերպությունները ամեն կերպ խափանեցին։ Ինչպես է պատասխանել լսումների ընթացքում իրեն ուղղված հարցերին ներկայիս թեկնածուն Ջոն Հեֆերն, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Ջոն Հեֆերնը հուսով է, որ 2012-ի խորհրդարանական եւ 2013-ի նախագահական ընտրությունները Հայաստանում նախկիններից ավելի լավն են լինելու։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ նա հայտարարել է, որ նման հույսներ շնչում են վերջին ամիսներին արձանագրված դրական տեղաշարժերը։ Վերջին 6 ամիսներին նկատելի են որոշակի դրական տեղաշարժեր։ Դեսպան Յովանովիչը մեծ աշխատանք տարավ այս ուղությամբ։ Նա սերտորեն համագործակցում էր կառավարության և կուսակցությունների հետ ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հարցերում առաջ շարժվելու ուղիներ գտնելու համար, հայտարարել է Ջոն Հեֆերնը մանրամասնելով։ Վերաբացվեց ազատության հրապարակը ընդդիմադիրների ազատ հավաքների համար, սա դրական էր։ Իշխանությունները վերջապես ազատ արձակեցին 2008-ի հետ ընտրական իրադարձությունների հետևանքով բոլոր անազատության մեջ գտնվողներին և 2008-ի մարտի 1-ան դեպքերի լիարժեք քննություն անցկացնելու հավաստիացումներ տվեցին ժողովրդին։ Այսպիսով վերջին 6 ամիսներին իրականացվել են որոշ օգտակար քայլեր, ինչը հույս է ներշնչում, որ հաջորդ ընտրությունները 2012-ին և 2013-ին ավելի լավն են լինելու և միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածուի կարծիքով առաջիկա ընտրությունները Հայաստանի իշխանությունների համար հնարավորություն են ապացուցելու իրենց հավատարմությունը ժողովրդավարությանը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հրավիրված լսումներում թեժ քննարկում ծավալվեց հայոց ցեղասպանության խնդրի հետ կապված։ Բարակ Օբամայի վարչակազմի կողմից առաջադրված Ջոն Հեֆերնը, խոսելով Օսմանյան կայսրության մայրամուտին ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի սպանության մասին, այդ իրադարձությունները չորակեց որպես ցեղասպանություն։ Այս իրադարձությունների որակումը քաղաքական որոշում է, որը կայացվում է Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից, եւ այդ քաղաքականությունը արտացոլվում է ապրիլի 4-ի հիշատակի օրվա նրա հայտարարությունում, փաստարկել է դիվանագետը պատասխանելով դեմոկրատական կուսակցությունից սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի հարցին։ Այնուհանդերձ, դեսպանի թեկնածուն, խոսելով 15 թվականի հայկական ջարդերի մասին, հայտարարել է, որ այդ տարիներին Օսմանյան կայսրության օրոք կոտորվել է մոտ 1.5 միլիոն հայ և մեծ աշխատանք ու ջանք է պահանջվելու, որպեսզի պատմական այդ փաստերը ընդունվեն։ Դիվանագետի վերոհիշալ պատասխանը չի բավարարել Մենենդեսին, ով հայտարարել է, թե շատ դժվար է Միացյալ Նահանգների դիվանագետներ գործուղել մի երկիր, որտեղ նրանք գնալու են ցեղասպանության հիշատակի միջոցառմանը, սակայն այդուհանդերձ երբեք չեն կարողանալու գործածել ցեղասպանություն բառը։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա փուլին, Ջոն Հեֆերնը պատրաստակամություն է հայտնել իր թեկնածության հաստատման դեպքում ակտիվորեն աշխատել Անկարայում Ամերիկայի դեսպանատան հետ երկու կողմերի միջև վստահության ամրապնդման ուղղությամբ արձանագրությունների հետ կապված գործընթացը վերսկսելու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և նախագահի ջանքերին զուգահեռ։ Մենք պատրաստակամ ենք անել հնարավորը խրախուսելու կողմերին, որպեսզի արձանագրությունների հետ կապված գործընթացը վերսկսվի։ Պետքարտուղարը կողմերի հետ զրույցներում ասել է, որ գնդակը Թուրքիայի դաշտում է, և մենք հուսով ենք, որ կողմերը կկարողանան ուղիներ գտնել ու միասնական ջանքերով նպաստել խնդրի կարգավորմանը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածուն։ Ղարաբաղյան կարգավորման ներկա գործընթացին առնչվող հարցինի պատասխան Ջոն Հեֆերնը նշել է, որ նախագահ Բարակ Օբաման և պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը խորապես ներգրավված են ու հավատարիմ են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացին հակամարտության խաղաղ, արդար և տևական կարգավորման հասնելու համար։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը շահագրգիռ է օգնել կողմերին, օգնել Ղարաբաղի ժողովրդին և նպաստել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունությանը, ասել է նա։ Առաջիկա օրերին սենատորները հնարավորություն կունենան նաև գրավոր հարցեր ուղղել դիվանագետին։ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում վերջնական հաստատման համար պետք է Ջոն Հեֆերնի թեկնածությունն արժանանա Միացյալ Նահանգների սենատի հավանությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է գտնվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Լավրովը բազմաթիվ հարցեր է քննարկում, սկսած հակաօթային պաշտպանության համակարգերի ծրագրերից մինչև ազատ վիզային ռեժիմի հաստատում։ Օրակարգում է նաև Ղարաբաղյան հարցը, որի շուրջ իր մոտեցումները Ռուսաստանի նախագահ արդեն ձևակերպել է գրավոր և ուղարկել հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցություններում ընդգրկված մասնակիցներին։ Մոսկվայից մանրամասնում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
ԱՄՆ-ը նմատադիր է հասնել Ղարաբաղի խնդրի շուրջ շրջանակային համաձայնագրի կնքմանը։ Այսպիսի հայտարարություն է արել երեք ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, սակայն հերթով. Լիվիա, Իրանի միջուկային ծրագիր, Սիրիա, Եվրոպայում հակահարթիրային համակարգեր, Արևտրի համաշխարհային կազմակերպության Ռուսաստանի անդամակցություն, վիզային ռեժիմի պարզեցում, այս և մի շարք այլ հարցեր են Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի Վաշինգտոնյան այցի օրակարգում։ Հիշեցնեմ, երորդ այցի շրջանակներում Սերգեյ Լավրովը հանդիպել է և նախագահ Օբամայի, և իր գործընկեր Հիլերի Քլինտոնի հետ։ Բայց նախ Ղարաբաղի մասին։ Այս հարցը երեկ Վաշինգտոնում քննարկվել է Օբամա-Լավրով հանդիպմանը։ Օբաման երեկ հաստատել է, որ ԱՄՆ-ը նմատադիր է հասնել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ շրջանակային համաձայնագրի կնքմանը։ ԱՄՆ նախագահն այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը, և շնորհակալություն է հայտնել վերջինիս Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններում նրա ցուցաբերած ջանքերի համար։ Մինչ ուրիշ հարցերին անցնելը, հավել են, որ առաջիկա օրերին Հիլերի Քլինտոնը բանակցել է Թուրքիայի ղեկավարության հետ, և հասկանալի է, որ Ղարաբաղի խնդիրը նույնպես քննարկման առարկա կլինի այս բանակցություններում։ Վերադառնանք Լավրովի այցին, սակայն Վաշինգտոնում Օբաման և Լավրովը քննարկել են Ռուսաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հարցը, մասնավորապես մեծ աղմուկ հանած փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկու մահվան գործը։ Բացի այս, ԱՄՆ նախագահն իր աջակցությունն է հայտնել Ռուսաստանի ջանքերին Լիվիայի ճգնաժամի քաղաքական կարգավորման մշակման հարցում, հատուկ ընդգծելով, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ է աջակցել այդ բանակցություններին։ Օբաման հույս է նաև հայտնել, որ դրանք այդ բանակցությունները կարող են հանգեցնել ժողովրդավարական բարեփոխումների, եթե իհարկե Մուհամմար Քադաֆին հեռանա։ Ռուս-ամերիկյան նորակարգի ավանդական հարցերից էր նաև Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը։ Լավրովը երեք համաձայնել է Օբամայի հետ, որ միջուկային ծրագրի հարցում Իրանը չի կատարում իր վրա ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Եվ վերջում հավելեմ, որ ռուս-ամերիկյան երրորդ բանակցությունների շրջանակներում կողմերը որոշել են այս տարի արդեն ստորագրել վիզային ռեժիմի պարզեցման մասին համաձայնագիր։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ թեմաներ են հայտնվել այսօրվա թերթերի առաջին էջերին, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ակնհայտ է դառնում, որ արտահերտ ընտրությունները ոչ այնքան ընդդիմությանն է պետք, որքան Հայաստանին, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունն ու այս պնդումը հիմնավորում Ղարաբաղյան վերջին զարգացումներով։ Բանն այն է, որ հրադադարի հաստատումից ի վեր կարգավորման բազմաթիվ ծրագրեր են ներկայացվել և դրանցից ոչ մեկն էլ մեզ համար նպաստավոր չի եղել, բայց Հայաստանը կարողացել է խուսանավել բացառապես ադրբեջանցիների ագահության շնորհիվ։ Պարզ ասած, հայկական կողմը կարող էր արխային ընդունել կարգավորման ցանկացած առաջարկ, վստահ լինելով, որ ադրբեջանցիները միևնույն է մերժելու են։ Մեծ հաշվով հենց դա է եղել ստատուս քվոն պահպանելու մեր մարտավարության հիմքը։ Բայց դատելով ամեն ինչից, ադրբեջանցիները վերջապես գլխի են ընկել, թե ինչն ինչոց է։ Բարացիորեն երեք նրանք պաշտոնապես հայտարարեցին, որ պատրաստ են օկուպացված տարածքների վերադարձից հետո Ղարաբաղին միջանկյալ կարգավիճակ տրամադրել։ Ադրբեջանական կողմն, ինչպես հայտնի է, երկու հիմնական առարկություն ուներ. առաջին՝ դեմ էր ԼՂՀ միջանկյալ կարգավիճակին, երկրորդ՝ դեմ էր, որ հանրաքվեի արդյունքներով Ղարաբաղը հրճակվի որպես անկախ պետություն կամ միանա Հայաստանին։ Հիմա ահա այդ երկու առարկություններից մեկը վերացել է, այսինքն նրանք ինչ-որ քայլ արել են։ Մեզ բնականաբար այդ քայլը ոչինչ չի տալիս, բայց ամեն դեպքում վտանգ է առաջանում, որ միջնորդները և առաջին հերթին Ռուսաստանը մեզանից պատասխան քայլ կպահանջեն, իսկ մենք այդ քայլը չունենք։ Ու մնացել է միայն մի ռեսուրս՝ իշխանափոխությունը, եզրահանգում է անում 4-րդ ինքնիշխանություն թերթը։ Ղարաբաղյան վերջին զարգացումներն է գնահատում նաև ժամանակօրաթերթը։ Պաշտոնական Բաքվի վերջին օրերի պահվածքը վկայում է այն մասին, որ կողմերի նկատմամբ և թերևս Ադրբեջանի ուղղությամբ միջնորդների ճնշումները բավական ազդեցիկ են։ Նախ Բաքուն հանկարծ որոշեց Կազանի հանդիպումը դրական համարել, երբ օրեր շարունակ չէր էլ փորձում հերքել այն պնդումները, թե Բաքուն է ձախողել Կազանի հանդիպումը, ներկայացնելով նոր 10 առաջարկություններ։ Ուշագրավ է, որ այսօր Բաքուն սկսել է խոսել Ադրբեջանի կողմից զիջումների մասին։ Սա մի կողմից մեսիջ է ուղված միջնորդներին, իսկ մյուս կողմից էլ սեփական հասարակությանը, թե տեսեք, մենք առաջարկություններ ենք ներկայացրել, իսկ այժմ բավարարված ենք, քանի որ դրանք ընդունվել են, և հիմա գնդակը Երևանի դաշտում է, և Հայաստանն է, որ պետք է պատասխանի, ընդունում է դրանք, թե ոչ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Երկիրը գրում է. Եթե իշխանությունը ցանկություն ունենար վերականգնելու հասարակության վստահությունը ընտրական համակարգի նկատմամբ, ապա այդ ուղղությամբ առաջին գործը պետք է լիներ գործող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմի փոփոխությունը։ Խոսքը ոչ թե զուտ անձերի փոփոխության մասին է, այլ նպատակային կադրային քաղաքականության։ Եթե երկրում տեղի են ունեցել ընտրություններ, որոնք հանգեցրել են ողբերգական հետևանքների ներհասարակական ու քաղաքական ճգնաժամի, այդ ընտրությունների համար պատասխանատվություն կրող կառույցը պետք է լուծարվեր առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ Բայց երբ այդ կառույցի ղեկավարը համոզվածությամբ հայտարարում է, որ նորից ԿՀ է ուզում գալ միայն նույն պաշտոնն զբաղեցնելու համար, նշանակում է, իշխանությունը չի ցանկանում փոխել ընտրությունների անցկացման նախկին մեթոդոլոգիան։ Հետք շաբաթաթերթի մեկնաբանը վերլուծում է ներքաղաքական զարգացումները։ Հայազգային կոնգրեսը երկխոսությունը իշխանության հետ բանակցությունների մակարդակով շարունակելը դիտարկում է իրավահավասարության սկզբունքի տեսանկյունից, իսկ այդ սկզբունքը ենթադրում է ոչ միայն իրավական, այլև առաջին հերթին քաղաքական հավասարություն երկու կողմերի միջև։ Բանակցություններ պահանջելը ըստ էության առանձնահատուկ կարգավիճակ ստանալու պահանջ էր, և կոնգրեսն իշխանություններից հենց այդպիսի զիջում էր ակնկալում՝ մի կարգավիճակ, որն ընդդիմության այդ հատվածին հնարություն է տալիս ոչ միայն ներկայանալու որպես հանրային կարծիքը գեներացնող, այլև իշխանության իրական իրավահաջորդ։ Ռազմավարական առումով սա շատ ավելի կարևոր է կոնգրեսի համար, քան արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, որովհետև այդ կարգավիճակը մի կողմից նպաստում է նրա նկատմամբ հասարակական վստահության մեծացմանը, ինչը լուրջ քաղաքական կապիտալի կուտակում է ենթադրում, մյուս կողմից փաստացի մարգինալացնում է դաշտում գործող մնացած բոլոր խաղացողներին։ Այդ կարգավիճակը ձեռք բերելու պարագայում բացարձակապես նշանակություն չի ունենում, գործընթացները շարունակվում են հերթական, թե արտահերթ ընտրությունների տրամաբանությամբ, գրում է հետքշաբաթաթերթի մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակելով մամուլի թեման, ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հրապարակել է տեղեկատվություն չտրամադրող նախարարությունների և պաշտոնյաների սև ցուցակը։ Այդ ցուցակում են հայտնվել 3 նախարարներ և 3 պաշտոնյաներ, որոնք 2003 թվականից ընդունված տեղեկատվության ազատության մասին օրենք ամենից շատ են խախտել, թե ովքեր են այդ պաշտոնյաները, մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Տեղեկություններ չտրամադրելու սև ցուցակում հայտնված տրանսպորտի և կապի, պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների նախարարները խախտել են տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, անպատասխան են թողել քաղաքացիների տեղեկություններ ստանալու հարցումները։ Հաջորդ 3 պաշտոնյաները Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետն է, համալսարանականներ համատիրության նախագահը և Հայփոստ ընկերության արդեն նախկին գլխավոր գործադիր տնօրենը։ Կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը լրագրողների հետ հանդիպմամբ ասաց, թե սև ցուցակը կարող էր ավելի երկար լինել, հասնելով 35-ի, եթե հաշվի առնեին նաև օրենքով սահմանված 5-օրյա ժամկետի խախտումները։ Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով պաշտոնյաները 5-օրյա ժամկետում պարտավոր են պատասխանել քաղաքացու հարցմանը։
Ժամկետներ խախտում են բոլորը առանձին բացառություններով։
Դոյդոյանը կարծում է, որ երբ սկսեն հաշվի առնել նաև ժամկետներին առնչվող խախտումները, տեղեկություններ տնօրինող պաշտոնյաներն առավել զգոն կդառնան։ Համաձայն կենտրոնի ուսումնասիրության քաղաքացիների տեղեկություններ ստանալու ժամկետներն այժմ հասնում են միջինը 12 օրվա։ տեղեկություններ ստանալու խնդիրը Հայաստանում ունեն հիմնականում հասարակ քաղաքացիները։ Պաշտոնյաները նրանց լուրջ են վերաբերվում, նրանք առավել անտեղյակ են տեղեկություն ստանալու իրենց իրավունքին, ասում է Դոյդոյանը։
Իդեպ այս մարմիններից մի քանիսը, ինչպես օրինակ Գյումրի քաղաքապետարանը և պաշտպանության նախարարությունը, քաղաքացիների հարցումները անպատասխան էին թողել, բայց երբ որ քաղաքացիները մեզ դիմել էին և մենք էինք նույն հարցումը ուղարկել մեր անունից, ապա լիարժեք պատասխաններ ստացվեցին։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնն անցած երամսյակում 120 հարցում է ուղել պետական տարբեր գերատեսչություններ։ Դոյդոյանը մտահոգիչ է համարում այն հանգամանքը, որ անցած երամսյակի համեմատ 8 անգամ աճել է անպատասխան հարցումների թիվը։ Չնայած առկա մտահոգություններին, Դոյդոյանը կարծում է, որ այս ոլորտում դրական տեղաշարժը սպասվածից ավելին է։ Նա օրինակ է բերում Ստեփան Ավանի քաղաքապետի անցած մայիսի որոշումը։
Մայիսից սկսած այլևս քաղաքապետարանը չտրամադրում 1-ից տեղեկատվությունը 500 դրամով։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավարը կարծում է, որ տեղեկատվության ազատության ապահովման ոլորտում հիմնական խնդիրը համակարգային մոտեցման բացակայությունն է։
Իսկապես ներքին խիստ հստակություն լինի, ներքին մենեջմենթ լինի, որ յուրաքանչյուր հարցում պետք է ստանա պատասխան 5-օրյա ժամկետով։ Եթե լինի այդ ղեկավարի կամքը, ես 100% համոզված եմ, մի օրում այդ խնդիրը լուծվելու է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը լավատես չէ, նա գտնում է, որ Հայաստանի պաշտոնյաները ըստ էության անմեղ հարցերին են սիրով պատասխանում, իսկ այն հարցերը, որոնց պատասխաններն առնչվում են կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող ոլորտների, պաշտոնյաները թողնում են անպատասխան։
Իհարկե մենք կարող ենք ասել մակերեսային կամ այսպես կոչված անմեղ բնույթի տեղեկատվության առումով մենք որոշակի խմբի համար այդ տեղեկատվության ազատությունը աշխատում է, քաղաքացիների լայն խավեր համար եւ ամեն մի քաղաքացու համար չի գործում դա, իսկ կան ինֆորմացիոն մի ամբողջ տեղեկատվության մի ամբողջ պաշար, որը պետական մարմինները ունեն, որոնք չեն հարաբերակում դրանով, իհարկե մեր տեղեկատվության ազատության իրավունքը ոտնահարում է։
Սակունս նաժեմ դատի է տվել արդարադատության նախարարությանը, դատարանից պահանջելով պարտավորեցնել տեղեկություններ տրամադրել Մարտի հիմնադրամի գործունեության վերաբերյալ։ Նախարարությունը հրաժարվել էր տեղեկություններ հատկացնել, առաջարկելով այն ստանալ մեկ այլ կառույցից։ Ասպարեզ ժուռնալիստների ակումբը 1.5 տարի է դատական գործընթացի մեջ է։ Կազմակերպությունը դատի է տվել պետական եկամուտների կոմիտեին, փորձելով ստանալ 2009 թվականի տարեմուտի հանդիսության ժամանակ ծախսված գումարների վերաբերյալ մանրամասներ։ Ասպարեզի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը գտնում է, որ եթե Հայաստանը իշխանությունները կամք ցուցաբերեն, տեղեկատվության ազատության իրավունքը կապահովվի առանց որևէ խնդրի։
Պետությունը պիտի սա գիտակցի։ Պետությունը չի ուզում դա անել, որովհետև այդ միջոցների մի մասը ինքը չարաշահում է իշխանության օգտին։
Բարսեղյանը գտնում է, որ քանի դեռ կառավարությունը չի սահմանել տեղեկությունների տրամադրման համար կարգը, չարաշահումներն այս ոլորտում վերջ չեն ունենա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ ամսվանից ուժի մեջ է մտել ազատ տնտեսական գոտիների մասին օրենքը։ Հայաստանում նախատեսված է 3 նմանատիպ գոտի ստեղծել, որոնցից առաջինը Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում է գործելու։ Պաշտոնյաների խոսքով ազատ տնտեսական գոտիները մաքսային տարածքից դուրս են գտնվելու։ Ինչ է ենթադրում սա, ինչ ազատություն է տալու գործարարներին և ինչ արդյունք է ակնկալվում։ Հովանես Շողեկյանը կպատմի։
Էկոնոմիկայի նախարարության և կորպորացիոն Ամերիկա SA ընկերության միջև Զվարթնոց օդանավակայանի հարակից տարածքում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման նպատակով համագործակցության համաձայնագրի ստորագրմամբ Հայաստանի կառավարությունը նպատակ ունի խթանել բարձր մրցունակություն ապահովող և արտահանման ուղղվածություն ունեցող ապրանքների արտադրությունը արտաքին շուկայում հայկական գյուղմթերքների բրենդի ստեղծման միջոցով։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանի խոսքով առաջիկայում կառավարությունը հավանության կարժանացնի համապատասխան որոշումներով փաթեթը, որը նկարագրում է, թե ինչ մեխանիզմներով են աշխատելու ազատ տնտեսական գոտիները։ Նախարար Դավթյանը խուսափեց նշել, թե երբ կսկսի աշխատել օդանավակայանին հարակից ազատ տնտեսական գոտին, սակայն ասաց, որ դա կլինի ոչ շատ հեռավոր ապագայում։ Իդեպ օդանավակայանին հարող ազատ տնտեսական գոտին, ըստ նախարարի, Հայաստանում միակը չի լինելու։
Մենք նախատեսել ենք առաջիկայում 2 հիմնական ազատ տնտեսական գոտիների և աշխատանքները այդ ուղղությամբ արդեն տարվում են և օտարատես աշխատանքների մակարդակը նույն ժամանակացույցի շրջանակներում է, առաջինը ինչպես ասեցի Զվարթնոց օդանավակայանի և երկրորդը մաս սոցիալի հիմքի վրա, որը կլինի ավելի արդյունաբերական ուղղակի։ Այս պայմանությամբ այս երկուսը ապագայում չեն բացառում, որ ոչ թե չեն բացառում, այլ ենթադրում է, որ կլինի տնտեսական գոտի բարձր տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուղղակի։
Տնտեսության մասով ինչպեսի ակնկալիքներ ունեք։
Լավ, շատ բնական ակնկալիքներ, որտեղ սա նոր հնարավորություն է մեր տնտեսության զարգացման համար։
Ինչ վերաբերում է գոտու ստեղծման ընդհանուր արժեքին, ապա Տիգրան Դավթյանի խոսքով.
Ընդհանուր արժեքը բնականաբար ուսումնա չի մոտի և չկա այդ արժեքը, բայց կապված կլինի կոնկրետ իրականացման ծրագրից, բայց ասենք հիմնականում այս գոտիները ձևավորվել են մասնավոր ընկերությունների ներդրումներով, մենք այդպես ձևաչափ ունենք, չբացառելով որոշ ենթակառուցվածքների պետության մասնակցություն։
Ազատ տնտեսական գոտիների մասին օրենքով այդ գոտիները լինելու են Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքից դուրս և մաքսային հսկողությունն իրականացվելու է դրանց սահմանին։ Համաձայն օրենքի ազատ տնտեսական գոտու շահագործողներին տրվում են շահութահարկի, ավելացված արժեքի հարկի, գույքահարկի, մաքսատուրքի վճարման արտոնություններ։ Մտավախություն չունեք, որ նման արտոնությունների պայմաններում նոր մենաշնորներ կձևավորվեն, հարցրեցի Տիգրան Դարցյանին։
Փորձենք այս ամենիչը տեսանելի և կառավարելի է, որտեղ այս գոտիները տարածքով այդքան էլ մեծ չեն լինելու, համեմատաբար կոմպակտ գոտիները։
Ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման հետ կապված զրուցեցինք նաև Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի հետ։ Նա անընդունելի է համարում ազատ տնտեսական գոտու գաղափարն ընդհանրապես և մասնավորապես այնպիսի երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է։
Ես կողմնակիցն եմ, որ ամբողջ Հայաստանը լինի ազատ տնտեսական գոտի։ Համենց 90-ական թվականին, երբ մենք բարեփոխումների ենք գնում, մենք ենթադրում ենք, որ այդպիսի մոդել Հայաստանում պետք է լինի։ Ինչ վերաբերում է այսպես ստեղծել առանձին օղակներ գոտիներ, ես ասեմ, դա ավելի շատ հատուկ է ավտոլիտար այսպիսի տնտեսություններին, ազատ շուկայական տնտեսությունների պայմաններում դա բացառություններ է։ Եվ նաև հասկանում եմ, որ մեր տիպի երկրում, որը այսպես գաղտնիք չէ, վերից վեր կողմ բացված տնտեսական շահերը արտոնյալ պայմաններով օգտագործողների թիվը շատ մեծ է, այդ ազատ տնտեսական գոտիները ինչ-որ մի խումբ ներխումբ մարդկանց շահերին են ծառայելու։
Ասատրյանը կարծում է, որ շարքային արտադրողը ազատ տնտեսական գոտուց չի շահի։
Կձևավորում են միջնորդներ, որոնք այնպիսի արգելքներ կդնեն, որ գյուղացին 10 կիլոմետր մոտավորության էլ չի մոտենա այդ ազատ տնտեսական գոտուց, որտեղ այնտեղ ավելյալ եկամուտի խնդիրը չէ առաջ գնալիս։
Բագրատ Ասատրյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ազատ տնտեսական գոտու ստեղծումը տնտեսական զարգացումների վրա որևէ էական ազդեցություն չի ունենա կամ այն ընդհանրապես չի աշխատի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Գյումրիում անվերջանալի են թվում բնակարանային խնդիրները։ Այս անգամ այդ խնդիրները կապված չեն 1988 թվականի աղետի հետ։ Ձորի թաղում դեռ խորհրդային ժամանակներից մարդիկ տներ են կառուցել, այժմ դրանց թիվը անցնում է 200-ը։ Սակայն բնակիչները չեն կարողանում սեփականաշնորել իրենց բնակարանները, քանի որ հակասություն է առաջանում քաղաքի գլխավոր հատակագծի հետ։ Հատակագծով ձորի թաղը կանաչ գոտի է, և այնտեղ եղած տներն էլ վաղ թե ուշ պետք է քանդվեն։ Խնդրին ծանոթ է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիում Չերկեզի ձոր կոչվող թաղամասում մոտ 240 ապօրինի տներ են կառուցվել, մեծամասամբ դեռ 1950-ական թվականներին։ 60 տարվա ընթացքում դրանց կարգավիճակի արդեն այդպես էլ չի լուծվել։ 2 տարի առաջ բնակիչները հավաքվեցին քաղաքային իշխանություններին դիմեցին, որ ցանկանում են իրենց կառուցած տները սեփական աշնորել, քանի որ բնակիչներին հայտնի էր դարձել, որ տները կարող են ճանաչվել համայնքային սեփականություն։ Եվ դրանք կամ վաճառվեն, կամ վարձակալությամբ տրամադրվեն հենց իրենց բնակիչներին։ Սակայն մինչ օրս ձորի թաղի տների հարցը օդից կախված է։ Բնակիչների նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում այդ տները սեփական աշնորհել հնարավոր չէ։ Մեկ պարզ պատճառով՝ Գյումրիի գլխավոր հատակագծով տարածքը կանաչ գոտի է սահմանվել, ինչպես բնակիչներն են նշում, ստացվում է և տուն ունեն, և չունեն։
Ունենք ու չունենք։ Ո՞տես կախված մարդիկ ենք, փաստորեն այդպես։
Գյումրիի քաղաքապետի մամլոխոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը պարզաբանեց, թե ի վերջո ինչ լուծում է ստանալու ձորի թաղի բնակիչների խնդիրը։ Պարզվեց, Գյումրիի գլխավոր հատակագծում կատարվել է փոփոխություն, որը հնարավորություն է տվել որոշ մասին այնուամենայնիվ սեփական աշնորհել իրենց տները, մնացածը սեփական աշնորհման ենթակա չէ։ Լսենք Լիլիթ Աղեկյանին։
Ձորի միայն վերևի հատվածում, այսինքն Սարգսյան փողոցին հարող հատվածում կառուցած տները ենթակայեն օրինականացման, ձորի միջի տները, այսինքն որոնք որ հիմնականում ժամանակավոր կառույցներ են, միանշանակ չեն օրինականացվելու։ Ամենայն հավանականությամբ հետագայում, եթե կանգ հասնենք այդտեղ, համապատասխանաբար, այո, ուրեմն կամ կքանդվեն, կամ համապատասխան փոխադուցում կտրվի այդ մարդկանց, ովքեր որ այդտեղ մտել ապրում են։
Իսկ թե երբ հատակագծով նախատեսված կանաչ կամ հանգստի հոտին կսկսեն կառուցապատել, առայժմ պարզ չէ։ Երբ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ գտնվեն, տարածքի ազատման հարցն էլ այսպես ասած օրակարգ կմտնի։ Ցանկացած պահի։ Հիմա կրկին վերադառնանք ձորի թաղ ու լսենք բնակիչներին, թե իրենք ինչպիսի փոխադուցման դեպքում են պատրաստ դուրս գալ իրենց տներից։
Դի հայգելեն զկանեն, ես ուր ես տամ, մենակլը ես չէ, ես մեր դիրեկտրները, գիտեցել են տեսիք 70 տարվա առաջ 40 տներն են, 40 բնակիչ, մեզ որ հանեն, մեզ տում բտան, չոր հանեն, մեր մենակ հայատին մեր պատյեզդը մարգավոր է, կուզեն ելնինք, թող մեզ տուն տան ելնինք, սաղին, վարդկար պալատ է սարկեց ձորի մեջ իրան, վագոնը փո, այդ մարդուն ինչ խանես իր տունը կանդես, սարկելու վատը բտը ուր դեղ է իր, որ այդ մարդը այդ տունը կսարկեր, ինչ ախ եղն այդպես, մարդուն ինչ ախ կրան 100 տարվա Աբրաստանի միջից սնիլ, այդպես օրենք ուր դեղ կա։
Դե բնակարան տան դուրս կգանք, եթե չէ ուրեմն։
Գումարային փոխհատուցման
օպերատիվ համակարգը բնակարան հիմի կարող են մեզ գումարային փոխհատուցում անեն, որ ես չկարողանամ բնակարան գնել։
Մարդկա ֆասադով տուն ունի, մարդկա հին տուն ունի, ամեն մարդ իր պահանջը կունենա։ Օրինակ մեզ երբ քվարտիրատան կերտանք
Երևանի հյուսիսային փողոտան ցեզի վահ։
Սեպադա մերը, եթե ես տարածք ու զենան ազատ են, դու կան քաշվարեն։
Դա շատ թանկեն, ինչ որ մեր գործը բիզնեսմենի համար ինչ իրավունք։
Չի դուրս չի գալիս։ Մենակ եթե համաձայնությամբ կա։
Այսինքն ամեն ինչ կախված է թե բնակիչներին ինչպիսի փոխհատուցում կտրվի, կամ առհասարակ կտրվի թե ոչ։ Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ Գուգարք գյուղի բնակիչները խնդրի առջև են կանգնել մեկ օրվա ընթացքում իրենց անասունների մի մասը սատկել են։ Թե ինչ հիվանդություն է դարձել պատճառ, դեռ չեն պարզել մի բան, սակայն պարզ է, անասունները ժամանակին չեն պատվաստվել, պատմում է Մարիան Նապեպանյանը։
Հուլիսին Լոռու մարզի Գուգարք գյուղում 12 մոզի է սատկել։ Եղանակների բացվելուն պես գյուղացիներն իրենց անասուններին հավաքում, գյուղից մեկին հովիվ են կարգում ու սարուղարկում։ Սարուղարկելուց առաջ, սակայն, գարնան սկզբին անասուններին ամեն տարի նաև պատվաստանյութեր են սրսկում։ Գուգարքի գյուղապետ Աշոտ Աշուղյանի հավաստմամբ այս տարի, սակայն, պատվաստումներ անասուններին չեն արել։
6-րդ տարին աշխատում են, պատվաստանյութերը միշտ պետությունը տվել է, բայց այս տարի չի տվել, չգիտեմ ինչ ինչ պատճառներով, հիմա նույնիսկ սպասում ենք օր նորին, զեկուցել են անասնաբուժերը, որ Երևանից միան Գուգարքի համար առանձնացրել են, որ պետք է այսօր վաղը ուղարկեն, սա երեք պետք է իրանց ասելով վեր, բայց դեռ չկա։
Գուգարքի անկված բոլոր անասուններն էլ գյուղի ուսուբի անունով սարում են գտնվել։ Սատկելու նախորդ օրը սովորականի նման արածել են երեկոյան անասնագոմ մտել հանգստանալու։ Վալերի Պարավյանի 3 մոզին նույն օրն են սատկել։
Գնացին տեղ վիզը կտրած, անասունը վեր են գալ։ Ասում են նորմալ վիճակով եկել է արոտավայրից։ Գիշերը նստել են առավոտը ինքը շուտ զարթնել, այդ ժամը 6-ին ու տավարը նորից քշուի հանդ, տեղել է այդ 3 հատը սատկաց։ Հա, դրանից հետո էլ մի երեմի 7-8 հատ, հա, մի 10 հատ էլ երես սատկել են այդ։
Գյուղի անասնաբուժ Քնարիկ Ալեքսանյանն ասում է, սակայն, որ հունիսի 15-ից 30-ը գյուղում պատվաստումներ են արվել։ Ու ցույց է տալիս իրականացված պատվաստումների մասին ակտը, որի տակ գյուղի երկու անասնաբուժների ստորագրությունների հետ միասին ստորագրել ու կնքել է նաև գյուղապետ Աշոտ Աշուղյանը։
Բա ո՞նց է ասում, որ պատվաստել եք, բայց 12-ը։
12 գլուխ չկա, այդպես է, ես այո, որպես համակի մասնագետ անասնաբուժ, ինձ ոչ մեկը նման կանչով ինձ ոչ մեկը չի իրավիրել, այդպեսի բան չի եղել։ Մեր գյուղի գլխականակը 900 գլուխ, ընդամենը ստացել ենք 200 գլուխ, 200 պատվաստվել է, մնացածը մնացել։ Մեծ ֆերմաները, որտեղ որ կա ավելի մի մասը, ոնց որ հանդ պետք է սարգեն, իրանց նալվել են, մենք մեծ տնտեսություն ա։
Պատվաստանյութերը ընդհանրապես պետությունը միշտ ծրիա տվել։ Հիմա ժողովուրդ են խառնվում, են ասենք մի քանի հոգով հավաքվում են, որ այդ մի ֆլակոն, ասենք մի 20-30 բաժանքի համար, այտենց մի տեղի ճարեմ, ով հասցրել բերես հրսկելա, ուղակի լավը նաև, որտեղ էլ չկա նման, դեպք չի շարունակվում։
Անգված անասուններից միայն մեկին է գյուղի անասնաբուժ Քնարիկ Ալեքսանյանը տեսել, կենթանու ներքին օրգանները վերցրել են ու լաբորատոր փորձակնության ենթարկել։ Եվս 200 գլուխ անասունի համար պատվաստանյութ արդեն տրամադրվել է գյուղին, ասում է Քնարիկ Ալեքսանյանը, ու եթե հաշվի առնենք, որ գուգարքում 800 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն կա, որից 200-ն անասնաբուժի խոսքով արդեն իսկ ստացել են պատվաստումներ, 200-ն էլ մինչև ամսվա վերջ կստանան, ստացվում է, որ գյուղի անասունների կեսը կրկին մնում է առանց պատվաստման։ Իմացանք նաև, որ գուգարքի հենց նույն սարում սատկել են նաև Լերմոնտովոյի գյուղապետի անասունները։ Էդիկ Չախալյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, մեջբերում եմ, մնացած սատկած անասունների հետ իմ անձնական երկու մոզիներն էլ են սատկել։ Նշեմ, որ գեմ հիվանդության ախտանիշներով մեկ անասուն են հայտնաբերել նաև Փամբակ գյուղում։ Տերը ժամանակին հասցրել է սեփական միջոցներով պատվաստանյութ գնել ու փրկել անասունին։ Գյուղապետ Սամսոն Ուրիխանյանի հավաստմամբ Փամբակում նույնպես այս տարի պատվաստումներ չեն իրականացվել։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Այսօր Ադրբեջանում այդ երկրի ազգային առաջնորդ հրճակված Հեյդար Ալիևին նվիրված բազմաթիվ հիշարժան օրերից մեկն է։ Նշվում է նրա քաղաքական կարիերայի մեկնարկը։ 1969 թվականին հենց այսօր Ալիևը նշանակվել է Ադրբեջանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի առաջին քարտուղար։ Սակայն Ալիև հորը նվիրված տոներից բացի Ադրբեջանում արագորեն աճում է նաև նրան նվիրված թանգարանների թիվը։ Թե ինչ կարելի է տեսնել այդ թանգարաններում, կպատմի Հեղինե Բունյատյանը։
Ադրբեջանում այսօր նշում են համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի իշխանության գալու 42-րդ տարեդարձը։ 1969 թվականին հենց այսօրը Ալիև ավակը ստանձնեց Ադրբեջանի կենտկոմի առաջին քարտուղարի պաշտոնը։ Առավոտից ադրբեջանական բոլոր հեռուստաընկերությունների եթերում էկրանին Հեյդար Ալիևի փոքրիկ նկարն է ազգային դրոշի ֆոնին։ Լրատվական հաղորդումները սկսվում են հենց նրա մասին ռեպորտաժներով։ Տպագիր մամուլի առաջին էջերում կրկին նա է հետևյալ բնորոշմամբ. Մարդ, որը փոխեց Ադրբեջանի զարգացման ճանապարհն ու երկիրը վերածեց կերտերության։ Թեև պաշտոնապես օրը ազգային տոնացույցում դեռևս չի ընդգրկվել, այդուամենայնիվ հեռուստաընկերությունները տոնական ծրագրեր են ներկայացնում, որոնք մերթնդ միջվում են Հեյդար Ալիևին և նրա որդուն ներկայիս նախագահին նվիրված երգերով։ Հիշարժան օրը նշելու համար ըստ ադրբեջանական աղբյուրների այսօր մի շարք միջոցառումներ են նախատեսել նաև Բաքվի իշխանությունները, որոնցից հիմնականը էստրադայի բոլոր աստղերի մասնակցությամբ համերգը տեղի կունենա Երևան մայրաքաղաքի կենտրոնում և կավարտվի կեսգիշերին շքեղ հրավառությամբ։ Նշենք, որ նման ոգևորությամբ Ադրբեջանում նշում են Հեյդար Ալիևի հետ կապված գրեթե բոլոր հիշարժան օրերն ու իրադարձությունները։ Նրա անունով փողոցներին, նրան նվիրված հուշարձանների ու գրքերի թիվը ավելանում է օրորի, իսկ թանգարանների թիվը ողջ երկրով մեկ անցնում է մի քանի տասնյակից։ Սակայն, ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը, այդ օրինակ թանգարանների մեծ մասը Հեյդար Ալիևի հետ կապված նույնիսկ մեկ կամ երկու ցուցանմուշ չունի։ Բաքվից ոչ շատ հեռու գտնվող Խրդալան քաղաքում, օրինակ, Հեյդար Ալիևին նվիրված պետական թանգարան միակ ցուցանմուշը մկրատն է, որով պետության ղեկավարը ժամանակին կարմիր ժապավեն է կտրել։ Հսկայական շենքի մեկ այլ սենյակում ներկայացված են Հեյդար Ալիևի ստացած պատվոգրերի և գովասանագրերի պատճենները։ Երրորդը կոչվում է ինտերնետային սենյակ։ Այստեղ համակարգչով հավաքված են ինտերնետ կայքերի հասցեներ, որտեղ այցելուները կարող են տեղեկություններ գտնել համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի վերաբերյալ։ Թանգարանի տնօրեն Սադագատ Սեյզադեն պնդել է, թե այցելուների պակաս չեն ունենում։
Բիքի մեկտեբլերն են լուգավլելը ու
Օր չկա, որ այցելություն ենանք, գալիս են հիմնականում ուսանողներ, գիտաշխատողներ, աշակերտներ։ Մենք նաև հատուկ պայմանավորվածություն ունենք դպրոցների հետ և պատմության ուսուցիչները այս թանգարանում են անցկացնում Հեյդար Ալիևին նվիրված դասերը։ Չնայած թանգարանի տնօրենի հավաստիացումներին, Ազատության ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը փաստում է, որ թանգարանում գտնվելու ավելի քան 1 ժամվա ընթացքում որևէ այցելու այդպես էլ ցուցասրահի դուրը չի բացել։ Փաստենք սակայն, որ միայն այդ թանգարանը պահելու համար պետ բյուջեից վերջին 6 ամսվա ընթացքում մոտ 80,000 մանաթ է հատկացվել, այլ կերպ ասած 100,000 դոլար։ Գրեթե նույն բյուջեն ունեն նաև ադրբեջանցի լրագրողների երկրով մեկ բացված և Հեյդար Ալիևին նվիրված մյուս 50-ից ավելի թանգարանները։
Ծրագիրը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը անդրադառնում է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի աշխատանքներին, թե ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ են կատարվել, նա կպատմի։
Ոսկե Ծիրան միջազգային 8-րդ կինոփառատոնի շրջանակներում այսօր ուսանողների հետ վարպետության դասեր անցկացրեց ռուսանվանի կինոռեժիսոր Պավլ Կաստամարովը։ Այսօր սկսվեց նաև Ռոման Բալայանի ֆիլմերի հետահայա ցուցադրությունը։ Ռոման Բալայանի առնվազն 7 ֆիլմ է ցուցադրվելու այս ծրագրի շրջանակներում։ Այսօր Մոսկվա կինոթատրոնում հենց այս պահին ցուցադրվում է նաև այս տարվա Կաննի կինոփառատոնի Ոսկե Արմավենու արժանացած հանրահայտ ռեժիսոր Թերենս Մալիքի «Կենաց Սարը» ֆիլմը, որը ինչպես եւ 3 երեկոյան ներկայացված Լարս ֆոն Տրիերի «Մելանխոլիան» փառատոնի լավագույն ֆիլմերից է։ Փառատոնի լավագույն ֆիլմերից էր նաև փառատոնը բացած Աբաս Քերոստամի «Վավերացված պատճեն» ֆիլմը, որի գլխավոր հերոսու կերպարը մանավորել է Ջուլիետ Բինոշը։ Եվ այսօր հրավիրված ասուլիսին ֆիլմի ռեժիսորը Աբաս Քերոստամին ի պատասխան լրագրողների հարցերի խոսելով այս ֆիլմի մասին շեշտում էր, որ իր նպատակը այդ ֆիլմով մեկն է եղել՝ ցույց տալ թյուրը բռնումը, անհասկացողությունը, տարակարծությունը տղամարդու և կնոջ միջև։ Կնոջ և տղամարդու աշխարհայացքը բոլորին տարբեր է, և հենց այստեղից էլ սկսվում է թյուրը բռնումը։ Իսկ թե ինչու է տարբեր, ապա
Ինչ կարծեք, որ ես այդ հարցի պատասխանը գիտեմ։
Ուրեմն جوابش رو یا لااقل پیشنهادش رو به هر قبول بکنیم که اینجوری بگیم. بعد قبول بکنیم که دنیای زن و مرد دنیای متفاوتی.
اصلا ես էլ պատասխանը չգիտեմ, բայց իստումը պիտի ընդունեմ, որ կնոջ եւ տղամարդու աշխարհահայացքը ամբողջովին տարբեր է իրարից։
Երբ ես ուղարկեցի սցենարը Ջուլիետ Բինոշին, կարդալուցիդ ասել էր, որ իր կարծիքով դա իր և իր իսպանացի ընկերոջ հարաբերությունների պատմությունն է։ Անգամ զանգել էր ընկերոջ և խնդրել, որ հանկարծ չմտածի, թե ինքն է այդ ամենը պատմել Քիարոստամին։ Աշխարհահռչակ Սկորսեզեն էլ կարդալու սցենարը ասել էր, թե շատ է հավանել, հաճույքով է կարդացել, բայց վերջում շատ է տխրել, որտև մտածել է իր կյանքում եղած բոլոր կանանց հետ ունեցած հարաբերությունների մասին, իսկ նրանց թիվը քիչ չի եղել, և հասկացել, որ կինը և տղամարդը իրար բոլորով ինչ են հասկանում։ Քիարոստամը խոսեց նաև իրանական կինոյի վերելքի մասին, շեշտելով, որ ամեն մարդ կարող է այսօր աշխարհում ցանկացած պայմաններով ֆիլմ նկարահանել, եթե իհարկե ցանկություն ունի, և եթե ինքն իր համար արգելքներ չի ստեղծում, թեև աշխարհում իհարկե դժվար է աշխատել, ամենուրեք, առավել ևս Իրանում ասած, բայց հարցն այն է, թե որքանով ես դու ոգևորված, որքանով ես դու խանդավառված։ Ես ասում եմ, այս ֆիլմը «Վավերացված պատճենը» չէի կարող նկարահանել Իրանում, բայց կարողացա այդ անել մեկ ուրիշ տեղ, Եվրոպայում։ Շեշտեց, որ հիմա էլ ֆիլմը նկարահանում Ճապոնիայում, և այդ ֆիլմն էլ մի սիրային երանգյունու մասին է։ Ես այսպեսի սխալ չէի գործել, տեսնենք, թե ինչ դուրս կգա, ասաց Աբաս Քերոստամին։ Իրանցի կինոռեժիսորը ընդամենը հայկական երկու ֆիլմ է տեսել։ Դժբախտաբար ոչ մեր երկրում, ոչ էլ ձեր, մեր ֆիլմերը չեն ցուցադրվում, ասում էր։ Իրանում չեն ցուցադրվում հայկական ֆիլմեր, այստեղ էլ իրանականը։ Շեշտում էր, որ իր տեսած ամենահետաքրքիր ֆիլմը Հարություն Խաչատրյանի «Սահման» ֆիլմն է։ Երևանցիները Քիարոստամի տպավորությամբ շատ կինոթատրոն գնալ չեն սիրում։ Համերգներ գնում են կինո ոչ, եւ այս Ոսկե Ծիրան փառատոնին պատահն էլ ասում էր, հենց մարդկանց քաջալերելն է, որ գան ֆիլմեր դիտելու եւ ոչ միայն փառատոնի օրերին, այլեւ ոչ տարին, եւ տարեստարի փառատոնն ավելի ու ավելի է հասնում իր նմատակին, ասում էր, թեև Երևանում ընդամենը 1 կինոթատրոն է գործում։ Նանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք գտնել օրվա լրահոսը, դիտել տեսանյութերը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։